Слава Господу Ісусу Христу! Не можу зрозуміти, чому сьогодні молодь відрізняється сама від себе. Дай Бог, щоб Дух Святий, якого ми так глибоко вшановуємо, міг і дав можливість кожній людині піднятися вище і вище, щоб кожний елемент нашого життя був дійсно богонатхненним. Щоб в нашому житті не було ніякого тиску зовнішнього, щоб кожна людина, яка приходить сюди, відчувала натуральне віяння Духа Святого. Браття, дорогі і сестри, ми маємо сьогодні другий день свят Великого праздника Святої Трійці, і в церковному календарі воно називається сьогоднішній день свято Святого Духа. Тож, знову подивимося у цей вічний, джерельний початок всіх правд, які існують на землі, у Божу правду, що принесла нам на землю Свята П'ятидесятниця і як ми нею користуємося. Чому я сказав такий не дуже веселий вступ? Тому що Дух Святий – це є результативність, це є життя, тому в народі називають його зелені свята. Радість, життя, ріст і наша молодь завжди на це є здатна, і я не можу зрозуміти, що то сьогодні її якось так пригнітило, що вона не може ніяк крила розправити так, як треба. Але вернемося до Слова Божого. Зрозуміємо, любі браття і сестри, що для нас свята – це не є імпреза. Для нас свята – це не є особливо зелені свята, це не є духів день, щоб помолитися і офіри принести за покійних на цвинтарях. Для нас свято – це є перегляд нашого життя, наших минулих днів, нашого сьогодення і наших майбутніх днів. І мусимо розуміти, якщо Біблія відвела таку велику, таку вирішальну позицію Духові Святому, то це тому, що є альтернатива. Є дух злий у світі, є дух сатани, який не дрімає, який не вмер, який не здався в полон іще, і який ще діє сьогодні і активізується в синах непокори. Тому ще раз скажу, це не просто традиція, це є велике усвідомлення наше того, що ми на сьогоднішній день надбали в Дусі Святому і що ми без нього втратили. Я звертаюся до двох важливих місць із двох послань святого апостола Павла. Перше – це послання до Ефесян, 6 розділ, з 10-го вірша. «На кінець, браття мої, кріпіться в Господі і в потузі сили Його. Одягніться у всю зброю Божу, щоби змогли ви встояти проти хитрощів диявольських. Бо наша боротьба не з тілом і кров'ю, а з князівствами і з владами і з світоправителями темряви віку цього та під небесними духами злоби. Тому прийміть усю зброю Божу, щоб змогли вчинити опір в день лютий і все зробивши встояти. Стійте ж оце, підперезавши поясниці ваші правдою і одягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність благовістити Євангелію. Над усе ж візьміть щит віри, яким здолієте всі розпалені стріли лукавого гасити, і шолом спасіння візьміть, і меч духовний, яким є Слово Боже. Всякою молитвою і благанням моліться всякого часу духом, і в тому пильнуйте в усякому терпінні і благанні за всіх святих. Я думаю, що навіть без коментарів, улюблені, ми відчуваємо, яка це велика пересторога, яка велика тривога від Духа Святого заставляла благословенного мужа Божого писати ці рядки. Одягніться у всю зброю Божу, щоби могли ви встояти проти хитрощів диявольських, бо наша боротьба не з тілом і кров'ю, а з князівствами і з владами і з світоправителями темряви віку цього та під небесними духами злоби. У середньовіччі, коли церква удержавнилася, коли церква втратила і Слово Боже, і не прийняла Духа Святого, вона пішла на пародії, вона створила свої імітатори Слова Божого, свої доктрини, свої церковні і соборні постанови, а сатану їхні художники стали зображати як Баба Ягу, що десь в комені сидить, озером трясе, на мітлі літає, з хвостом і з ріжками. І донині так звані екзорцисти стараються цю злу силу вигнати, вона над ними сміється, глумиться і розоряє їхні же церкви. Ніколи окультизм так не заполоняв офіційні церкви, як в наші дні. Ніколи. І якщо Дух Святий говорить, що це є боротьба із владами і духами піднебесними, то це страшніше, ніж КГБ. Це страшніше, ніж сталінізм. Це страшніше, ніж гітлеризм, ніж концтабори. Бо це була фізична, безумна боротьба. Безумець у своєму серці сказав, що нема Бога. Безумець міг знищити одного, на місце його ставало 10 чи сотні. Але сатана перейшов в духовну сферу, перейшов в церкви, перейшов в ідеологію, перейшов в масонські ложі. Сьогодні цілий світ, правителі, могутні президенти, керівники корпорацій, концернів є натуральними членами таємних сатанинських масонських лож. А масонство пішло від будівлі, від будування храмів католицьких. Вільні каменщики. Тобто надземне мистецтво витвору створити таку архітектуру, що це є щось утаємничене, божественне, і цю тайну заключити в окремі організації. Ми збудували вам храм, який замінить вам Духа Святого, який замінить вам Слово Боже, а ми створимо таємну організацію з таємними клятвами, з таємними статутами, і до неї потягнулися правителі світу з середніх віків і до наших днів. Ніколи масонство не було такою всенародною, розповсюдженою організацією, і не дивлячись на те, що їхній символ є око, воно є на доларі, і як не дивно, воно є сьогодні новітні храми, які відновлюються, це око ставлять на своєму фронтоні. Наскільки невігластво опанувало світом, і в тому числі церковним світом. Тому, мої любі браття і сестри, чому я з гіркістю сказав, що не хотілося б нам, щоб ми мали служіння якісь такі пригнічені? Як то було приємно, коли вчора тут телебачення працювало, вони прийшли з інших храмів, і вони кажуть, накінець ми тут відпочили духом. Як приємно, то молитва, вони всю анатомію церкви зняли, всіх куточки обійшли, ніколи молитву не знімали. Як правило, завжди кажуть, от ви там шумно молитесь, хтось плаче, нас лякає. А вони сказали, можливо, перші, як нам тут приємно. Тут така динаміка духа, тут живі люди, тут жива молитва, тут живе Слово Боже, тут так людина відпочиває. А це є прелюдія того, що каже святий апостол Павло, і навіть ми часто соромимося, ой, щоб не пророкували, бо щось напророкують, а там люди зблазняться. Ні, так, ми так чекаємо, ми так молимося, щоб запрацював справжній канал пророчий. Не просто 10 іноземних слів, одно наше, і тоді давайте пристосовуйте, що то нам хотів Дух сказати. Дух Святий не пристосуванець. Духа Святого не треба підстругувати, не треба підробляти і не треба вгадувати, що Він хотів сказати. Бо написано ясно, що коли в церкві пророкують, то не віруючи чи не знаючи, прийшовши до вас, він всіми судиться, тобто йому конкретні справи його говоряться. Він впаде ниць і скаже, з вами Господь, звідки ви мене знаєте, звідки ви знаєте, що я вчора чи третього дня робив, чи робила. Але сьогодні церква вийшла на, як боксер на ринг, як амфітеатр. Перед нею є усі полчища диявольські. І я ще раз кажу, що загроза світові сьогодні є в десятки раз більша, ніж від фашизму чи комунізму. І я відповідаю за свої слова. Іде масове духовне розтління. Іде масова фальсифікація. Іде масове спотворення Божої правди. Є масова театралізованість, театралізація церкви, щоб людина за театральністю, за мажорністю, за ритмом забула голос Духа Святого і свої повноваження у цій великій боротьбі з піднебесними духами злоби, з миродержителями, світоправителями темряви цього віку і з піднебесними духами злоби, до якого не достає кропило, на жаль, якого так часто хочуть злякати священники, покропивши нечисте місце священою Йорданською водою. Який, як змій глухий, не чує заклинань екзорциста. Екзорцисти проклинають сатану, а його не треба проклинати, йому треба голову роздавлювати Духом Святим. А щоб це сталося, послухаймо, любі мої, що повинна мати Христова Церква. Тому прийміть усю Божу зброю, щоб змогли вчинити опір в день лютий. Двічі Дух Святий нагадує про ці часи, останні часи настануть, времена люті. Жорстокий час, безмилосердний час. Сталін колись випускав когось з в'язниці. Хтось міг вирватися з катівень гітлерівських, з концтаборів. Але в сатани немає амністії. В сатани немає помилування. Сатани немає терміну, коли людина відбуває строк, і він каже, тепер іди собі вже до Ісуса. В нього цього немає, бо він є убивця свідомий. Він є свідомий ворог Божий, який ніколи з ним не примириться і ніколи не піде на капітуляції. Ніколи, аж поки його церква з Христом не зв'яже і кине вогненне озеро на віки віків разом з усіма його сателітами. Стійте ж, оце, підперезавши поясниці ваші правдою і одягнувшись у броню праведності. Запам'ятаймо, любі мої, що головна печатка фундаменту церкви є «пізнав Господь своїх». І нехай відступить від неправди всякий, хто іменує ім'я Господнє. Для перемоги над демонічними силами, над всякими провокаціями диявола, не може бути більш ефективної зброї, як святість святих, покликаних Господом людей. Ірод боявся Йоанна і тремтів перед ним, тому що знаючи, що він є людина праведна і свята. Ось що лякало самодерця нечестивця. Коли правдою своєю рука Господня написала на стіні перед оп'янілим самодерцем Вавилону Валтасаром слова, його коліна стали битися одне об одне, і вид лиця його змінився, і весь бал сатанинський фактично був зруйнований і припинений. Це є так важливо, не відступити ніколи від Божої правди. Слово Твоє є правда. Як Ти мене послав, Отче, в світ, так я їх посилаю в світ. Не молю Тебе, щоби Ти взяв їх від світа, а щоби зберіг їх від зла. Освяти їх, Отче, правдою Твоєю, бо Слово Твоє – це правда. Ось наша головна протиотрута, проти диявола, проти цього світоправителя тьми цього світу, проти властей, проти початків, проти всіх коренів і верхів'їв цієї сатанинської, розплодженої, страшної отрути. А тримання себе в правді обов'язково дарує нам праведність. Тобто життя відділене від отрути диявола. Життя, до якого не має права сатана ніякими аргументами. Як сказав наш Спаситель, іде князь світу цього, але в мені він не має нічого. Тільки праведність може нас зробити недоторканими. Тільки Слово Боже, реалізоване в житті нашому, може зробити нас, я би сказати, над людьми. Як я якось говорив, як Бог в мініатюрі, так людина ходить в своєму костюмі, в своїй сукні, блузочці, але в ній Бог живе, Духом Святим. Таку людину не обдуриш ніколи, таку людину не звабиш ніколи, таку людину не спровокуєш ніколи, таку людину сном не налякаєш нечестивим. Таку людину не завабиш грошима, не купиш її за границею, не купиш її посадою, нічим, бо вона є богоподібна. Це перша наша зброя, підперезавши поясниці. Я сьогодні говорив якось так, між іншим, дружині, як то солдатів заставляють затягувати ремні. Вона каже, чи то може один ремінь щось зробити? Так. Навіть мотузочком себе кожний раз у міру підпоясуйте, і ви будете відчувати уже якусь дисципліну, самодисципліну. Воно буде осанку вашу виправляти, воно буде ходьбу вашу коректувати і весь ваш фізіологічний, а пізніше і духовний розвиток. Зрозумійте мене правильно. І взувши ноги, готовність благовістити Євангелію. Ви чули, як брат говорив, Євген, що мене не скільки та тішить, як я є за кафедрою, але як я можу щось сказати людям постороннім. Спасенна людина, як вона є мовчазна, як вона є байдужа до навколишнього світу, вона не має гарантії для свого спасіння. Людина, яка не може або не хоче говорити про тривогу, яка йде на світ, і про солодощі Господньої любові, вона має величезні мінуси в житті, вона має величезну тривогу, чи вона буде спасена. Я можу це доказати десятками прикладів цієї святої книги. І тому ми запитаємо себе, що з нами сталося? Я не буду говорити про сусідів, про співробітників. Я хочу сказати про євангелізм домашній. Що сталося з вами, батьки і матері, які бачите, що ваші діти доросли до того віку, що вони би повинні стати в ряди церкви, і ми не маємо ні одного сигналу, який би сказав: рятуйте моїх дітей, помоліться, щось поговоріть з ними, допоможіть мені. І батьки, і діти пливуть собі за течією, як мертва риба. Ні одного сигналу. Ні одного сигналу. І це для мене є дуже гіркий симптом. Нас кожного року приходять до Господа дуже цікаві люди, благородні люди. І цього року ми маємо таких. Тепер я проводжу з ними пастирські бесіди. І мене особливо вразила одна дівчинка. То мама, вчена людина, викладач університету, із донечкою своєю, якій ще трішечки навіть не сповнилося 16 років. Але наскільки я був вражений глибиною мудрості тої дитини, її духовність, я думаю: дитино, де ти виросла такою? Ви жили без Бога. Тривалий час без батька. Тепер, слава Богу, батько повернувся до сім'ї. Але я рідко зустрічав таку унікальну людину в такому віці, щоб мала таке глибоке бачення, таке глибоке духовну таку свідомість і таку мудрість. А що буде з дітьми віруючих? В той час, коли батьки мовчать, як риби, їм все байдуже. Або вони змирилися з тим, що мій син не до цього. Моя дочка не думає про спасіння. Взувши ноги, браття і сестри, походіть, зніміть свої сандалі сьогодні і меште, і пройдіться по чистому тротуару босими, непривичними ногами. Ви побачите, як ви сколите ноги. Але виходите на війну з дияволом, в якого кругом накидано всякого гострого каміння, всякої отрути, всяких ранячих предметів, всяких пасток, всякої западні. І йти босими роззутими, і тішитися, що я п'ятидесятник, я говорю на інших мовах. Це така ілюзія. Ви сколите ноги і впадете при перших кроках. І цим падінням будуть ваші діти, про яких ви не дбали. Ви собі вільно сиділи в зібранні і ні разу, може, слізи не пустили. А де зараз час проводить мій син чи моя донька? Ви знаєте, що у свята я завжди говорю не святкові проповіді. Терпіть мене, поки ще можете терпіти. Не стерпите, то виженете мене. Хоч би сьогодні. Але мені би хотілося інколи від жалю якби ви навіть те сьогодні зробили. Лягти на тому тротуарі при вході в цей храм, і хай би ваші неспасенні діти 100 раз потопталися по мені і витерли свої ноги у мою одежу, на голову, на шию мені хай наступлять, аби вони тільки не пішли на вічні муки. Хай би 100 раз пройшлися по мені, і тоді ви сказали, мені нам такого пастиря не треба. Для мене вже була би то радість. Може, хоч один із них, чи одна, витираючи ноги у мене, колись би схаменулися. Над усе ж візьміть щит віри. Здається, таке буденне поняття. Всі ми віруючі, всі ми маємо віру, Україна вся бореться за віру, одна на одного вила наставляє. Хтось погрожує, що ми вас знищимо. Тут один чиновник нам обіцяє, що ми організуємо з вилами і сокерами підемо на вас. І стільки всього людина, Україна і має, що вила, і скільки води може на вила взяти, то стільки вона має і щастя. Отак ніби воду черпає вилами і гралями. Така біднося наша. І ніхто не думає, що наш Спаситель, коли говорив про вдовицю, сказав, а син людський, бачите, що неправедний суддя каже? І на що він здатний? А син людський, прийшовши, чи знайде віру на землі? То він сказав про католиків, то він сказав про п'ятидесятників, часто зарозумілих і хвальковитих. То він сказав про баптистів, які не хочуть п'ятидесятницького духу навіть чути. Та він сказав про харизматів, які викрикають, інколи біснуються на естраді і кажуть Львову, що от ми 3 дні покажемо хвалу і прославлення, а люди шарахаються від того всього. Ми вам покажемо віру новітню, якої ніхто в Україні ще не мав. То і про православних бородатих з великими хрестами, сп'янілих. То про всіх сказано. А він прийшовши, чи знайде віру на землі? Як ти п'ятидесятник, де твоє п'ятидесятницьке діяння? Як ти духовний, де твої наслідки, віруючи в мене, ділами вчинить і більше цих вчинить? І знову ж таки йдемо на світоправителя голими. Язиком говоримо, а щита нема. Бо віра є розбита часто, ослаблена і занехана. Яким здолієте всі розпалені стріли лукавого васити. А якщо нема, перша стріла поразить, і ми впали жертвою. І шолом спасіння візьміть. Знаєте, всі на картинках бачили. Сьогодні без шолома мотоцикліста не випустять на дорогу. Без шолома ОМОНовця не пошлють на те, щоб десь нейтралізувати якусь бандитську зграю. Він мусить мати бронежилет, а в гірших випадках мусить мати ще й шолом. Це той військовий предмет, який щільно охоплює нашу голову і наш мозковий центр, наше мислення. Шолом спасіння. Це значить, настане час, коли цей шолом буде знятий з людей, мислення буде спотворене, ідеологія буде знівечена Христова, на тому Господньому шоломі написано, віруючи в мене світ перемагає, а тої перемоги немає. На Господньому шоломі написано, що ви покликані, щоб творити добрі діла і в них перебувати, а цього немає. На ньому написано, віруючий в мене, діла мої вчинить і більше цих вчинить, а цього немає. На ньому написано, туди нічого нечисто не увійде, і кожний, хто мерзотам відданий і неправді, не успадкує Царство Небесного. І сатана потрошки зумів ці емблеми знімати. Знімати ні-ні, це для апостолів було, це вже віджило. І не кинець легенько зняв той шолом і навісив християнам свою паперову газетну якусь панамку. І людина тішиться, що вона, як всі люди, вона вже не йде до Царства Небесного через виконання заповідей Господних, ніж через благовіння в Слові Божому. Вона має музику мажорну, вона топче, вона танцює, вона переробляє доктрини, виробляє свої, пише книжки, замовляє музичні дорогі інструменти і прямим ходом до неба. Але пустоголовою, уже без шолома, без тверезого мислення, без тверезого аналізу життя теперішнього і майбутнього. Вона Божі істини і Божий погляд на справу Господню відкинула і залишилася без головного Господнього убора, і як клоун надягнула сатанинські убори, фіктивні, які не стримують ні одної сатанинської стріли. Я докінчив діло, яке ти мені дав. На шоломі Христовому було написано, я прославив ім'я твоє, ти дай мені тепер славу, яку я мав в тебе перші, ніж світові бути. Я дорогу закінчив, я віри дотримав. На шоломі Павловому написано, а тепер готовиться мені вінець правди. Як це дешево сьогодні стало бути християнами? Як то легко створити великий християнський спектакль і казати, люди, йдіть до нашого спектаклю, ви всі підете прямо в чоботях на небо. Але це є обман. Страхітливий обман світоправителя тьми цього світу. І меч духовний, яким є Слово Боже. Віруючі люди і донині Слова Божого не знають. І не хочуть знати. І навіть те, що проповідується, їм не запам'ятовують. Як хижі птахи, то викльовують не тільки до порога, але й ще тут же. Бо вони думають, якщо вони були в храмі, слухали, то це вже все. І цим самим сатана відняв від людини меч і дав йому якусь ілюзію в руки, якусь диригентську палочку, і вона тішиться, що вона тим налякає сатану. А сатану можна тільки перемогти мечем Слова Божого. Написано тричі, ви знаєте, хто це говорив у пустелі, коли сам Вельзевул до нього підходив, а він говорив, він його тільки відсікав Словом Божим. Написано. Ми так часто цим ігноруємо і думаємо, що як ми маємо вже гарну Біблію, яку нам подарували при хрещенні, то це вже є наше спасіння. І на кінець, всякою молитвою і благанням моліться всякого часу духом. Ось що у нас ще збереглося, хоч крихітка, що церква молиться. Може, має цілий ряд недоліків. але молиться. І я так картаю тих проповідників, особливо гостей, які приходять і привикли, прийшов за кафедру, і вже він молиться. Та дай людям вимолитися. Як вони шумлять, як вулик, та ж люди живі. Що ти будеш вчити їх молитися? Ти за них помолишся? Це єдине, що мене сьогодні ще радує. І мені так приємно, що посторонні люди починають це розуміти. Раз в тому храмі люди моляться народною, загальною молитвою, значить там щось є. Це якась перша прелюдія до чогось великого. Браття і сестри, але то не просто сказано помолитися хвилиночку, пів хвилини, п'ять хвилин, а молитвою і благанням духом, в Дусі Божому. Є настільки глибокі проблеми, що наш розум, наш дух, наша свідомість не може їх охопити. Ми не можемо зрозуміти глибини власної трагедії, нашої родини. І тільки коли Дух Святий заступається, коли Він диктує нам неізреченні слова, незрозумілі, написано, що Дух Святий клопочеться перед Отцем Небесним по волі Його, за вибраних Його, тоді тільки ця молитва досягає неба, і ми одержуємо ці записки, вислухав Господь, сталося, і зцілився, і тому подібне. І тому Спаситель наш показав наш у житті своєму приклад, що не просто молитися хвилево, не просто молитися про людське око, а молитися з благаннями, якщо потрібно, сльозами. І, звичайно, чому нам так потрібно хрещення Духом Святим? Поставте ту людину, візьміть того ж Костянтина Климоча, який сьогодні святкував, і другу людину, яка ще цього не пережила. То того буде ріка плисти, а той буде стояти і думати, ну, як би мені звідси втікти, я не можу одної хвилини молитися, мене щось лякає тут, мені щось робиться недобре тут. Так, молитва святих завжди демона лякає. І люди, які є під його покровом, вони часто вибігають звідси. Я не можу там триматися, бо на мене якийсь страх находить. З ними щось там робиться, він не знає, що з ним робиться. Та людина не знає, що вона зв'язана дияволом, і тому він хоче як скоріше її виштовхнути звідси, щоб Дух Святий не розбив її кайдани, щоб він її в пекло потягнув з собою. Усякою молитвою і благанням не ігноруємо цього. Не проходьмо мимо цього фактора. Всякого часу маячись духом, і в тому пильнуйте, у всякому терпінні, тобто не завжди молитва буває сіюминутна, не завжди молитва, відповідь приходить в той же момент. Інколи треба чекати тижні, інколи місяці, інколи роки навіть. Так, браті і сестри, Божі мужі, Авраам з Сарою ждали 25 років на виконання Слова Божого. Ісаак з Ревекою чекали 20 років. Йосиф чекав більше десь як 22 роки. Написано, поки сповнилося на ньому Слово Боже, желізом його закували. Кайданами його мучили, і желізо через нього пройшло. Бог його знає, чи вони його дійсно кололи, чи проколювали, але це не є просто для підсилення емоції. Це правда сказана у 104-му псалмі. Аж поки на ньому не сповнилося Слово Боже. А тоді Господь підняв його, тоді він ув'язнював у князів і розуму навчав. Пам'ятаємо про це у цей великий і славний день, коли згадуємо П'ятидесятницю, яка не повинна для нас ніколи закінчитися. Це свято всього нашого життя, це свято у зимову віхолу. В час листопадових дощів, у час, коли сонечко світить, і коли темрява, і коли землетрус не дай Бог, станеться, коли світло нам відключать, коли буде крихта хліба у нас на столі і коли не буде такої. Подяка Господу урочисто заявляє апостол Павло, що він завжди нас робить переможцями, і запах пізнання про себе розповсюджує на всякому місці. Я закінчую, але я не можу звідси покинути цю кафедру, поки я не прочитаю ще одного місця. Цю проповідь я одержу від Духа Святого сьогодні в кінці ночі, і тому я не маю права її не донести до своєї і вашої свідомості. Перше послання Павла апостола до Тимофія, 4 розділ. Дух же ясно говорить, слухайте уважно, що в останні часи відступлять декотрі від віри, слухаючи духів облудних і наук демонських. Такі науки приходять через лицемірний обман, я читаю з нового перекладу, а совість там спалена, немов на розпеченому залізі. Це переклад з оригіналу. Вони забороняють одружуватися і велять вдержуватися від їжі, від їди, яку Бог створив на поживу вірним і тим, що пізнали правду, щоби приймали з подякою. Бо всяке створіння Боже добре і ніщо не гидке, коли з подякою приймаємо, воно освячується Словом Божим і молитвою. Оце все нагадуючи братам, браттям, будеш добрий служитель Ісуса Христа, годований словами віри і доброю наукою, який ти послідував. Дух ясно говорить, що в останні часи відступлять деякі від віри, слухаючи духів облудних і наук демонських. Особливо прошу молодь, нововірців, старовірців, але вперше молодь, слухайте мене, діти дорогі. Не мене слухайте, Слово Боже. Ми розуміли, що атеїзм, марксизм – то є демон. Але ми помилялися. То були демонічні слуги, грубі і невігласні. Тут є щось інше. Духи облудні, науки демонські. Такі науки приходять через лицемірний обман. А совість там спалена, немов на розпеченому залізі. У сатани завжди все в шиворот на виворот, як то кажуть. Він тоді задоволений, коли людину поставить на голову і каже, що ти ходиш на ногах. Його так легко розпізнати, коли людина є живе в Слові Божому. Слово Боже ясно говорить, що жінки нехай одягаються сором'язливістю. Там не сказано, щоб вимірювати. Дехто каже, от вже короткий рука вже в зібрі не йде, бо ніби я вже тим рукавом буду облазнитися. Ні. Чи він вимірює довжину спідницьки чи сукні, а написано сором'язливістю. Слово Боже не розпиляється набагато. Тобто, щоб жінка чи дівчина не відкривала своєї інтимності, свого жіночого, жіночої честі, а якщо вона жіночу честь розкриває, вона осоромлює себе. Жінка повинна бути жіночною, вона повинна в собі носити таїну Божу, яка завжди буде приваблювати її законного чоловіка. Він завжди в ній буде бачити якусь ангельську красу, а в її навколишніх вона буде предметом не хтивості, а предметом благоговіння. Жінка має в собі ангельську подобу, вона має служіння ангельське, і її святість в уборі, в поведінці, в мові, інтелігентності, в жіночності, проповідує людям, якби ангели проповідували. Сатана сказав: скинь з себе сором'язливість і йди навіть в храм Божий, щоби там і мужчини, і жінки бачили твою інтимну біжутерію. Ший собі таку спідницю, щоби вона мала 8 там розпорок, щоб вона мала вигляд спідниці, але щоби вона служила інтересам диявола. І віруючі люди це не замічають інколи, бо вони Слова Божого не читають. І сліпо ідуть за сатаною, гублячи свою долю, тому що те подружжя, яке склалося на дискотеці або через спідничні розрізи, ніколи не буде сильним. Ніколи. Бо ваш чоловік майбутній після одруження знайде ту, яка має ще вищі розрізи, як ваш. І краще біжутерії, як ви. І сатана поведе його туди, а вас залишить скривдженою, як і сьогодні мільйони є таких. Через лицемірний обман на нього попадаються, як риба, в сіти чи на гачок люди, які не хочуть дивитися в Слово Боже. А совість там спалена, немов на розпеченому залізі. Кривдник, губитель людський, зумів так людину заарканити, що він піднімає її на петлі, а вона йому славу віддає. Коли Сталін розстрілював своїх полководців, вони кричали «Слава Сталіну!» Так були одурманені, що вони мають вождя, що вони мають сонце в Кремлі. А в душах була пустота. Бо Бога відкинули, а взяли собі убийника і злодія вождем. Так буває з мільйонами людей, і, на жаль, за ним ідуть і християни. Вони забороняють одружуватися. Жахливі речі мені розказують люди, які приходять сюди. Жахливі речі, браті і сестри, я не можу вам розказати з цієї кафедри. Якраз на тлі цьому, як сатана зможе обдурити інтелігентних людей, так звані тоталітарні секти, або по Біблії йому ніколаїцькі. Ніколаїти – це справедливе толкування від двох слів латинських «ніколос», що означає «володій», і «лаос» – «народ». «Володій народу». Спочатку ніколаїцьку цю доктрину прийняла католицька церква, яка створила ієрархічну структуру, за нею пішла православна. Пізніше пішло аріанство чи сьогоднішні свідки Єгови. Але він на тому не спиняється. Хто пам'ятає цей випадок, десь в 83-му році, коли загинуло в Гаяні щось коло 900 людей, які пішли за облудним вождем, ніби релігійним, тоталітарним вождем, який визискував їх, які не могли копійки використати без його дозволу, а тоді один день вони всі вкололи собі отруту. Це було жахливе явище. А сатана каже: дивіться, то протестанти то роблять. І сьогодні ми маємо такі явища у Львові, коли заставляють продати до нитки з квартири, потім квартиру продати, жити в якихось розвалюхах, нищити дітей, проповідувати так звану вільну сатанинську любов, проповідувати геть стид і тому подібне. І батьки приходять сюди, умиваючись сльозами: рятуйте. Але тоді, коли хотілося їм сказати Слово Боже, то вони, як від лихого, втікали від цього храму, Бо тут нема тої лампадки, тут нема того образа, до якого можна помолитися. А проповідь Слова Боже їх не цікавила. А сьогодні люди пішли у цей світ роззуті. Пішли без пояса, пішли без шолома, пішли без панцира. І сатана їх ловить, як то мертву рибу. І вилять вдержуватися від їди, яку Бог створив на поживу вірним і тим, що пізнали правду, щоб приймали з подякою. Теж над цим ніхто не думає. Американці і європейці створили гормональну систему чи гормональне харчування. Ми бачили в Словаччині індика, який за 2 місяці виріс до 35 кілограмів, як добра вівця. І люди тішаться, от буде м'ясо скільки, от ми собі поїмо. І весь західний світ сьогодні в тривозі, де знайти екологічно чисте м'ясо. А наші люди, які потрапляють, ох, ми вже наїлися тих лапок, хоч курячих. А потім доходять до 150 кілограм, і починає сатана, каже, давай дієту, бігай, і знову їж ті лапки. І пишуть за умні книжки. І молодь наша, цвіт наш, не знає, що це і обман сатанинський. Цибульку, петрушечку їж, хліба не їж, цукру не їж. Макаронів не їж, зберігай фігуру. А потім замуж, тоді вагітність, треба родити, а там цілий букет хвороб. Бог все створив для людини, тільки дав їй поміркованість, дав їй розум, дав їй контрольну систему в собі. І кожен мудрий дієтолог скаже, їж все, що тобі хочеться, але знай міру, знай час. Твій організм вимагає в той час смаженого, роби собі смажене. Вареного, вари собі. Спекти собі бульбину, спечи собі. Хочеш шкуринку гризти, гризи шкуринку, але запивай водою чи молоком, чи помаж собі жиром яким. Сьогодні молодь інколи морить себе голодом. І тут створили одну доктрину дієтологічну, а завтра її вже викинули на сміт. Ні, то не так, то треба інакше. І людина все бігає від одного обманця до другого, а на кінець доходить, що нема ні фігури, нема ні щастя, нема ні здоров'я. Бо молодь прогледіла, що це є науки сатанинські, демонічні, стримуватися в їжі. Ми не проповідуємо вседозволеність. Ми не проповідуємо обжорство. Не дай Бог. Божа людина знає. Вона має внутрішній свій регулятор, коли і що, і як її їсти. У мене колись був такий майстер, який спився до того, вичитав собі в книжках цю уринотерапію, ви знаєте, не буду говорити з цієї кафедри. Я кажу, дивіться, як над вами сатана поглумився. Поїв вас самогоночкою все життя, а тепер поїть вас вашою сечею. Бо тільки те може мене спасти. Покайтеся, і ніколи не будеш пити ні горілки, ні сечі. Браття любі і сестри, яку ми маємо прекрасну книгу, яку ми маємо мудру порадницю, і що з нами робиться, що ми її так зневажимо? Що ми так створюємо собі свої нові світила, примари, ілюзії, горизонти і нищимо себе і навколо себе. Прочитайте собі, молодь, ще раз цей 4-й розділ. Прочитайте собі добре і не грішіть своїми голодовками безумними і своїми наслідками книжок лукавих. Нехай не обманюють світ ті, які везуть нам і себе отруїли гормонними м'ясами і лапками, і потім пишуть, щоб ще заробити. Там заробили що дешевого м'яса на отруту, на зло людям надали. А потім ще другий бізнес мають, що розкуповують їхні книжки і їхні пігулки, щоб схуднути. Бачите, який подвійний сатанинський бізнес? І Божа людина, яка пережила п'ятидесятницю, яка пережила ласку Духа Святого, іде сліпо куди? Не дай Бог, щоб ми йшли в нікуди. Перед нами є світлий горизонт, перед нами є Господь, який любить нас, який хоче нас вивести із всякого обману і через нас допомогти людям, які гинуть навколо нас щоденно, щохвилинно. Станемо, любі браття, сестри, для молитви.